Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrestohen 7 terroristë, në mesin e cilëve është edhe një kosovar. Deputetët e Parlamentit të Kosovës thonë se pa pjesëmarrje në zgjedhjet të serbëve, procesi i decentralizimit nuk mund të vazhdojë. Rada Trajković pohon se Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk kanë vullnet për jetësimin e decentralizimit. Serbët e Kosovës akuzojnë Beogradin se ka tradhtuar interesat e tyre. George Mitchell thot se është bërë progres në çështjen izraelito-palestineze. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Mitrovic, antarët serb të kuvendit të komunave në Kosovë kanë kritikuar politikën e qeverisë serbisë ndaj tyre dhe kanë cilësuar atë si tradhti. Gjithatë që populli serb në Kosovë ka arritur ta realizojë në betejën e pabarabart 10 vjeçare, po synon ta shkatrojë pushteti aktual në Serbi, thuhet në konkluzionet e takimit të sotëm që është mbajtur në pjesën veriore të Mitrovicës. Gjatë debatit është thënë se serbët e Kosovës janë flijuar për shkak të liberalizimit të vizave dhe gjoja jetës më të mirë në Serbi. Ata kanë akuzuar presidentin e Serbisë Boris Tadić për shkeljet e kushtetutës, ndërsa qeverinë në Beograd se ka organizuar fushat ndaj liderve serb të Kosovës dhe në këtë kontekst edhe ndaj Milan Ivanovićit. Washington, 7 veta prej të cilve 6 janë Amerikan dhe një është Shqiptar, janë arrestuar në Karolinën Veriore të akuzuar për konspiracion për angazhim në gjihadin e dhunshëm, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Të gjitha ata ballafaqohen me akuza që përfshin edhe konspiracion për ndihmë materiale për terroristët, konspiracion për vrasje, për rrëmbim dhe për sulme. Në mesin e të akuzuarve është dhe 24-vjeçari Hysen Sherifi me origjinë nga Kosova, i cili ka qëndrim të përhershëm dhe të rregullt në Shtetet e Bashkuara. Të akuzuarit e tjerë janë Daniel Boyd dhe dy djemtë e tij, Zekiraja dhe Dylan, pastaj Anes Subashiq, Muhammed Omar, Ali Hasan dhe Ziyad Yaki. Të gjithë ata ishin të moshës ndërmjet 20 dhe 39 vjeçare. Bruxelles, emisari special i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, tha se militantët taliban po marrin më shumë fonde nga simpatizuesit jashtë vendit, sesa nga tregtia ilegale me substanca narkotike në Afganistan. Emisari Richard Holbrook u tha gazetarve në selin qendrore të NATO-s në Bruxelles se pjesa më e madhe e parave duket se vijnë nga xhiri persik. Holbrook tha se është e rëndësishme që populli i Afganistanit të heqë dorë nga organizimet e talibanëve.
Of the people fighting with the Taliban are not ideologically.
Mbi 70% e njerëzve që luftojnë në radhët e talibanëve nuk janë të përkushtuar ideologjikisht ndaj parimeve famkeqe të Mullah Omarit ose Al-Qaidës. Ata janë fermer të papun apo adoleshent me armë. Ajo që ka thënë sekretari amerikane e shtetit Clinton apo sekretari jashtëm britanik Miliband është se ka ende hapësirë për riintegrimin e këtyre njerëzve, po që sa ata heqin dorë nga Al-Qaida, nga dhuna dhe i bashkojnë proceseve politike në Afganistan, tha Holbrook. Kabul, emisari i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin është shprehur i shqetësuar në lidhje me pengesat eventuale që mund të shkaktohen nga një val sulmesh të militantëve taliban në zgjedhjet presidenciale në muajin e ardhshëm. Kreu i misionit asistues të Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Kai Aide, thë se është i shqetësuar se pasiguria mund të mbaj afganët larg kutive të votimit në zgjedhjet e dyta presidenciale në Afganistan më 20 gusht.
My message to everybody including Taliban is it is in the interest.
Mesazhi im për të gjithë, përfshir talibanët, është se është në interesin e përbashkët të gjithë afganëve që zgjedhjet të mund të mbahen në çdo provincë, në çdo qark dhe në çdo fshat të këtij vendi, në mënyrë që të gjithë afganët të hedhin votën e tyre, tha Aide pasi vizitoi Komisionin e Pavarur Zgjedhor në Kabul. Jerusalem. Emisari Amerikan për lindjen e mesme, George Mitchell, tha se është bërë progres i mirë në bisedimet me kryeministren e Izraelit, Benjamin Netanyahu, mbi konfliktin izraelito-palestinez.
We have made good progress, we look forward to continuing our discussions.
Mendoj se kemi bërë progres të mirë. Ne presim të vazhdojmë diskutimet tona për të arritur në pikën në të cilën që të gjithë mund të lëvizim përpara për të arritur paqen e qëndrueshme, tha Mitchell. Kohë më parë, kreu i ekzekutivit izraelit Netanyahu kishte refuzuar kërkesën e Washingtonit për ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve hebreje. Mirpo, pas këtij takimi Netanyahu tha:
I think we're making progress towards achieving an understanding that would enable us.
Mendoj se po bëjmë progres në drejtim të arritjes së një mirëkuptimi i cili do të na mundsojë të vazhdojmë dhe në fakt të kompletojmë një proces për paqe i cili do të themelohej ndërmjet nesh dhe fqinjeve tan palestinez, tha Netanyahu. Tiran, Podgoricë. Shqipëria do të pesfishoj prezencën ushtarake në Afganistan duke dërguar 120 trupa shtes për rritje në sigurisë para zgjedhjeve presidenciale të këtij vendi në muajin e ardhshëm. Përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, u bë ditur se kontingjenti i ri do të vendoset në provincën Herat nën komandën e Italisë në prag të zgjedhjeve të 20 gushtit. Kohë më parë, Parlamenti i Malit të Zi miratoi dërgimin e trupave në Afganistan në kuadër të misionit të uthequr nga NATO-ja. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Serbet e Kosovës mund të marrin pushtetin në përkomunat ku përbëjnë shumicën vetëm nëse dalin në zgjedhjet e ardhshme të 15 nëntorit, thonë deputetit kosovar. Ata e përjashtojnë mundësin që procesi decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja të vazhdoj pa pjesëmarrjen paraprake të këti komuniteti në zgjedhjet e lira. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se edhe në rastin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja do të respektohen kushtetuta dhe ligji dhe nuk do të ketë përjashtime.
Serbët duhet marrin pjesë për të treguar se janë pjesë e ndonjë komune ose pjesë e decentralizimit. Institucionet e Kosovës kanë bërë një ofertë serioze për gjithë qytetarët e Kosovës, për gjithë komunitetet e Kosovës dhe thuhet një fjalë e popullit me zor nuk të merë në diçka për me zërës nuk të jepet asë kujtaqë.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, i cili gjatë mandatit të qeverisë së kaluar pati udhëhequr me përgatitjen e procesit të decentralizimit, thotë se gjithë procesi nuk do të ishte mirë të ndërlidhet vetëm me serbët, pasi që për këtë komunitet ndërlidhen vetëm dy çështje. E para që ka të bëjë me rritjen e përgjegjësive për komunat në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë, dhe e dyta me krijimin e komunave të reja me shumicë serbe. Sfidat më të mëdha në këtë proces Aziri ishe në veriun e Kosovës, ku ai pret që institucionet të janë të durueshme dhe të presin që gradualisht komuniteti serb ta kuptoj se integrimi është zgjidhja më e mirë.
Është i sfidum, jo vetëm decentralizimin pjesën veriore, po të gjitha proceset tjera dhe vetë institucionet e Kosovës. Natyrisht, decentralizimi si mjet që mund t'i ofron komunitetin serb është më atraktiv, por nuk guxojmë asnjë mënyrë të lejojmë që të kushtohemi me këtë proces. Natyrisht, duhet punohet shumë me durim, me plan dhe serbët duhet ta kenë si derë të vogël për të hyrë në procesin e integrimit madh të institucioneve.
Decentralizimi është një prej obligimeve që Kosova ka marrë me miratimin e pakos së presidentit Atisari, por kushtetuta dhe ligji do duhet të ishin mbi pakun e Atisarit, thot në anën tjetër kryetari lidhjes demokratike të Dardanis, Nejat Daci. Ai shprehet kundër negocimit me strukturat paralele dhe kërkon nga qeveria që decentralizimi të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës pa u lëshuar në negociata tjera.
Negocimi me strukturat paralele në një anë dhe në anën tjetër e kundërshtoni decentralizimin, tregon që ne nuk kemi qeverisje në Kosovë. Nuk kemi as qeveri, nuk kemi as prezident. Dhe kjo do të na hakmirret gjithmonë, po e themi. Dhe po na hakmirret çdo ditë. Prandaj decentralizim sipas normave kushtetuese dhe ligjore të Kosovës gjithmonë jashtë asaj LDD nuk do të mbështet asnjë veprim.
Një qendrim të prerë se nuk mund të ketë decentralizim dhe as komuna të reja pa pjesëmarrjen në zgjedhje, shpreh Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Naj Maloku, deputeti i kësaj partie, thotë se krijimi i komunave të reja pa pjesëmarrje në zgjedhje do të nënkuptonte dorëzim të pushtetit tek strukturat paralele.
Për pa pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje nuk është mirë më shku me shkuë Kosova në decentralizim, për shkak se pastaj të gjitha ato komuna të rje kishin me kaluën me udhëheqje dhe menaxhim me strukturat paralele të cilat nuk do të pranonin pushtetin legjitim të Kosovës të dalin nga zeta 15 vendorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk ekziston vullnet i mirë as në Prishtinë, as në Beograd dhe as te bashkësia ndërkombëtare që të jetësojnë decentralizimin, thot nën kryetaria Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Trajković shprehet se aktualisht nuk ka kushte që serbët të marrin pjesë në zgjedhje. Me zonjën Trajković ka biseduar Albana Isufi.
Zonja Trajković, decentralizimi është duke u kushtëzuar si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët, ndërsa po kushtëzohen edhe zgjedhjet lokale. Si e shihni ju këtë problem?
Para së gjithash, mendoj se nuk ekziston vullnet i mirë as në mesin e liderve institucional në Prishtinë, e fatkeqësisht as në mesin e liderve institucional në Beograd. Kurse Bashkësia Ndërkombëtare, mendoj në zyrën e Peter Fajfit, është tërhequr shumë shpejt nga ky proces. Në momentin kur serbët nga Kosova kanë qenë plotësisht të interesuar, kur kanë treguar se janë të gatshëm që ta marrin parasysh projektin. Ata mbajtën qëndrim autentik, këtu kanë parasysh dalje në këto zgjedhje, me që kuptuan se ndryshe do të ishte vështirë të jetësohej projekti afatgjatë i mbetjes së serbëve në Kosovë.
Do merrni ju pjesë në zgjedhje pavarësisht sa fillon decentralizimi apo do të kushtoni pjesëmarrjen me decentralizim?
Mendoj
se njëherë kemi dalë në zgjedhje në kohën e zotrisë Steinerit, i cili pat kërkuar që të dalim në zgjedhje, dhe se njerëzit që do të zgjidheshin do të ishin ata që do bartnin procesin e decentralizimit. Por kur u zgjodhën përfaqësuesit, fatkeqësisht kur nuk ju ofrua shansi apo mundësia e krijimit të komunave të reja serbe. Kjo çështje u refuzua deri në ardhjen e Kai Aides, i cili i pari hartoi dokumentin për OKB-n mbi shkeljet e të drejtave të njeriut dhe me rekomandimet e tij u hartua projekti për formimin e komunave të reja dhe forcimin e mekanizmave institucional përmes të cilëve serbët do të mund të mbrohen nga diskriminimi i qëllimshëm, i cili fatkeqësisht vjen nga përfaqësuesit e institucioneve me shumicë shqiptare. Pajtojni me qëndrimin e Beogradit se nuk ka kushte për dalje në zgjedhje dhe çka nëse serbët i bojkotojnë ato?
Mendoj se tani para decentralizimit në fakt nuk ka kushte. Ne duhet ta kemi decentralizimin dhe zyra civile ndërkombëtare të jetë përgatitur për këtë projekt. Fatkeqësisht nuk kemi kushte për zgjedhje. Komunat e reja serbe fatkeqësisht nuk kanë as infrastruktur institucionale, e në disa mjedise nuk ka infrastruktur për të pranuar as strukturat policore të drejtësis, të cilat janë të garantuara me planin e Ahtisarit.
Intervistën me Rada Trajković, nën kryetare e Këshillit Kombëtar Serbë në formë integrale, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zyrtar nga Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike konfirmojnë se pas një rasti të prekur nga gripi AH1N1 nuk ka raste tjera për të cilat mund të thuhet se janë prekur me këtë virus. Por sidoqoftë jetë, ata pohojnë se janë marrë masa shtesë në trajnimin e mjekëve në qendrat e mjekësisë familjare. Kronike Arton Kunushevcit.
Pas konfirmimit të rastit të parë me simptomet e gripit AH1N1, përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ata të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se janë rritur masat e kujdesit dhe kontrolleve kudo. Drejtori i zyres për marrëdhënie me median e Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se gjatë ditës së sotme nuk ka asnjë rast të dyshuar që mund të jetë i prekur nga gripi i derrit.
Situata epidemiologjike raportohet jetë e qetë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në bazë auditore raporton Ministrinë e Shëndetësisë për njoftimet nga terreni nëse ka diçka të re apo jo. Nuk ka sot ndonjë rast të ri të dyshuar të gripit H1N1, ndërkohë që rasti i dyshëm që është konfirmuar si pozitiv është trajtuar edhe mbrëmë në klinikën infektive dhe sipas njoftimeve të infektologëve, pacienti është në gjendje shumë të mirë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës pohojnë se gjendja në të cilën ndodhet vendi nuk kërkon masa të veçanta veç atyre të kontrolleve të vazhdueshme. Epidemiologja Isme Humolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se gjendja është nën kontroll.
Situata në të cilën jemi nuk kërkon masa specifike, jemi në vazhdim të situatës në gjithë Kosovën. Sipas informatave që i patëm sot, nuk kemi asë rastin e dyshimit më të lehtë për rastet e tjera të gripit.
Sipas zyrtarëve të Institutit të Shëndetësisë Publike, në shumë qendra të mjekësisë familjare po jepen rekomandime të ndryshme për ndihmë eventuale për personat e prekur nga gripi. Zonja Humolli pohon se gjithçka që po ndërmerret në këtë drejtim bëhet me rekomandime të organizatës botërore të shëndetësisë.
Jemi në trajnim me mjekësin familjare si vija pare frontit dhe kështu do të vazhdojmë matut një punën tonë. Mirë po ajo qka është e rëndësishme, jemi në kontakt të vazhdushëm me organizatën botore të shëndetësis dhe i përcjellim rekomandimet e saja. Si pas rekomandimeve të tanishme të organizatës botore shëndetësis, ne duhet i përcjellim rastet. Rastet e leta me simptomatologi të letë nuk hospitalizohen, mirë po duhet i përcjellim komplikime dhe eventualisht ndonjë rast të vdekjes.
Zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti thotë se aktualisht kontrollet më të mëdha që janë duke u bërë janë ato në aeroport dhe në pikat kufitare.
Monitorimi hyrje daljeve në pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ngritja e nivelit të higjienës në institucionet shëndetësore, zhvillimi një fushate për vetëdijen e qytetarëve si dhe përdorimi i medikamenteve në rast se ka raste të cilat kanë nevojë për ta.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës kanë siguruar qytetarët se të gjitha institucionet shëndetësore në vend janë të furnizuara me medikamentin Tamiflu. Ndërsa, si shton ata, duke i shfrytzuar të gjitha mundësit që sa më parë të porosisin edhe vaksinat kundër gripit AH1N1 në mënyrë që në vjeshtë të këti viti, ko kjo kur vaksina pritet të dalë në tre, Kosova të siguroj sasi të mjaftueshme në përpjekje për të përballuar pandeminë e gripit të derit. Pritet të porositen rreth 5.000 vaksina, të cilat e të kushtojnë rreth 6 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen se janë të shqetësuar pas konfirmimit të rastit të parë të gripit të derave në Kosovë, megjithatë ata thonë se nuk ka vend për panikë. Anketën me qytetarë në këtë temë ka zhvilluar korespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës shprehen se janë të shqetësuar, por sipas tyre nuk kanë nevojë për panikë. Por megjithatë ata thonë se kanë filluar të zbatojnë masat mbrojtëse që tashmë janë publikuar nga Ministria e Shëndetësisë. Njeri prej tyre është Tahir Gashi.
Familjen time pikrisht mendoj që jo, nuk ka elemente për panik, mendoj që është një grip i zakonshëm, si gjithë gripet tjerë, ndoshta pak më e rrezikshëm. Shkalla e dëshmërisë është e vogël, pasojat që lën gripi me gjatë ekspertët tonë nuk i kanë bërë evident, nuk di cilat janë, shqetësim ka, a panik jo.
Arsim Duraku nga Prishtina pohon se masat e cilat janë rekomanduar nga institucionet shëndetësore duhet zbatuar, por frika nga ky grip, sipas tij, nuk duhet të ekzistojë.
Noshta jo dhe shku frigu, mund ka të evrë mdogo dhe është laboratorik së diqka kështë. Mirë, higjena personale do tjetë bashkë qysh e rekomendon Ministrija Shëndetësis, mirë po jo dhe panik. Pas trimin po, mi i gdaneve ku ka ma te për kalabëllat, jo diqka kështë.
Ndërkaq, Fevzi Sejdiu thot.
Pas që qytetarës duhet me pas takime me ta mëspari, me i këtë tyni edhe këtë gjona. Sa jenë këta aktiv, për mbrojtën nuk e di unë, ato veç për veti unë e ruhna. Pas të rohëm i regullisht me duhet kërë i mrena që këtë këtë gjona kemi bo. Si mështë kishë kontakte, në mërmene që nuk duhet me pas.
Nuk ka nevoj për shumë panik, pasi mund të jetë një grip i zakonshëm si gripe tjera, thotë Nazmis Jarina.
Besoj në institucionet Kosovës edhe që jënë të pregaditëm, sidomos Ministria e Shëndetësisë, edhe zdo të ketë problem, letë do të kelej. Se cila familje paka shumë me kanë di, për cilë të gjëra dhe besoj që të gjithë kanë fillu nga pak edhe të pregaditën në drejtim.
Edhe Gjemajlie Hoxha nuk frigohet se ajo apo dikush nga familja saj do të jetë viktime gripit të derit.
Gripi i derave është i zakonshëm, njëj si gripat gjithë gripe, dikush kush ka imunitet, kush ka fuqi e të i kajat, dhe kush nuk ka imunitet atëre rëzohet. Jo unë asë, se unë i shëtis në malë, shëtis në gërmi, shëtis në park, e kon fitu imunitetin, si frigohet asë mundjes, unë nuk jesë mundja, se nuk e pranaj.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me gjithë faktin që shumë shërbime mjekësore mund të bëhen në Kosovë, një numër i konsiderueshëm i pacienteve kërkojnë mjekime jashtë vendit. Ekspertë e fakultetit të mjekësisë janë kundër asaj që kosovarët të shkojnë për shërim në vende tjera, nëse të njëjtat shërbime mund të bëhen edhe në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Familja Femio është vetëm njëra nga shumë familje kosovare e cila kishte kërkuar shërim jashtë vendit për anëtarën e familjes së tyre Luljeta Femio, e cila vuante nga tumori në kokë. Uran Femiu se i diu i afërm i pacientës, thot se kanë menduar se një shërbim më të mirë do të gjenin diku jashtë Kosovës, por që nuk doli ashtu si edhe ata kishin shpresuar.
Smundja e tezës fatkeqësisht është tumori në kokë dhe kemi provu me që jashtë vendit. Kam pas një intervenim operacioni atje, po fatkeqësisht mas këthimit, mas operacionet atje, po ashtu ka pas edhe një operacion këtu në Prishtinë. Ky operacion në bose ka qenë një shumë gjendje të keqe, kritike, dhe tash të shohim koha dhe të regon, shpesojmë se bëhet mirë, po ky operacion i dytë në Prishtinë ka pas sukses.
Fakti se jo çdo herë mjekimi jashtë vendit mund të jetë më i mirë se në Kosovë, e pohon edhe Arsim Molina, drejtori klinikës në urologjisë. Doktor Morina, i cili kishte operuar pacientën Luljeta Femiu, e cila sot është në gjendje mjaft të mirë, është kategori kundër mjekimit jashtë vendit, nëse shërbimet e tilla mund të kryhen në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Jam dëshmitar që shkoj në rajon ku trajtimin e kanë shumë më të keq se sa që e kanë këtu në Kosovë, dhe pa rreshtur vrapojnë që të mjekohen atje me mjet edhe tentojnë që të mjekohen me mjetet e Kosovës. Aty duhet një herë përgjithmonë që ti thotë jo. Ta e lënë dyshimin që kanë edhe përfitimet të ndryshme, keqpërdorimet të ndryshme, por për në rajon nuk kanë nevojë pacientat nga neurokirurgia të trajtohen.
Ai thekson se në klinikën e neurologjisë mund të kryhen të gjitha shërbimet mjekësore dhe pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet të cilat kurohen në këtë spital duhet të jenë të vetëdijshëm se qendra ka kushte për trajtim.
Aty ku nuk ka resurse njerëzore, ku nuk ka ekspert, ata duhen të shkollohen. Nëse ka ekspert dhe nuk ka me çka të punohet, duhet me njëherë që mundësohet blerja e pajtë. Por kja, për një shtet, që meditojmë që të jemi një shtet evropian, kja duhet me urgjenë që të zgjidhet. Dhe atë e kërkoj nga Ministria Shëndetësisë që të shifet ku qalon, në cilën lami çka qalon, çka mungon dhe çka duhet të bëhet.
Ndërkohë zëdhën si qendrës klinike universitare Shpend Fazliu, pohon se ka shërbime të cilat nuk mund të kryhen në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe për të cilën pacientët kosovar obligohen të shkojnë jashtë vendit. Por si pas ti, ka edhe shumë shërbime tjera që mund të kryo në Kosovë e që populata kosovare kërkon mjekim në vendet tjera të botës.
Kuadër qendrës klinikë Universitetit Kosovës, në gjitha klinikat, ekzistojnë komisionet për trajtim jashtë vendit, se cili komision ka nga tre antarë, ku mjek specialist duhet nënshkruen në atë rekomandim për trajtim jashtë vendit të pacientit, dhe rekomandimi lëshohet vetëm në rastet kur ajo smundja apo ajo diagnoz nuk mund të trajtohet kuadër qendrës klinikë Universitetit Kosovës, mungesë të kushteve apo në mungesë të hapësirave adekuate për të kryer ai intervenim.
Ndryshe sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronikë nga Maqedonia. Analistët politikë në Shkup nuk përjashtojnë mundësinë që pas NATO-s Greqia të bllokojë edhe procesin e integrimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, nëse nuk zgjidhet çështja e emrit, Greqia mund ta bllokojë procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, por vetëm pas saktimit të datës për fillimin e negociatave për antarësim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Analisti politik Vladimir Bozhinovski nuk pret që në këtë fazë Greqia të bllokojë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, Athina do të presë rrjedhën e negociatave për çështjen e emrit dhe më pas do të vendosë nëse do të bllokojë ose jo procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Mendoj se këtë vit kemi gjasa reale që të marrim datën për negociata. Sa i përket Greqisë, mendoj se në këtë fazë nuk do të kemi bllokadën nga ana e saj për shkak të paralajmërimeve për mundësinë e zgjidhjes së çështjes së emrit. Njoftimet e këtilla kishte si nga pala jon ashtu edhe nga ajo greke, sikur edhe ndërmjetës e Nimitz. Sikur të donte bllokimin e procesit, Greqia këtë mund ta bëjë më vonë, ashtu siç bëri diçka të ngjashme Slovenia me Kroacinë. Për momentin Greqia mund të taktizojë për të parë se çfarë do të ndodhë me çështjen e emrit, dhe nëse nuk arrihet zgjidhja, ajo mund të aktivizojë bllokimin për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi analisti politik Vladimir Bozhinovski. Nga ana tjetër ishte diplomati më i nesërmi thotë se Greqia mund të bllokojë procesin, por këtë ajo do ta bënte tërthorazi. Greqia thotë ai ka ala të shumtë në Bashkimin Evropian, përmes të cilëve mund të kushtozojë caktimin e datës për negociatat për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Zoti Nesimi mendon se Maqedonia mund të evitojë një mundësi të tillë vetëm nëse përmbushet deri në fund të gjitha kriteret e parapara.
Greqia për të mos dalë ajo se bëhet gjithmonë shkaktare, do të përdorje diplomaci nënësore dhe me siguri edhe me shtetet tjera të Bashkimit Evropian, të cilat po ashtu do të kenë vërejtje në rast se standardet nuk plotësohen, a unë mendoj se do të jetë shumë vështirë që të plotësohen për shkak të kohës së shkurtër, atëherë do të delë ndo një shtet tjetër i cili do të thote me gjithatë standardet nuk janë plotësuar në këtë tjerë lami dhe nuk do të caktohet datë për bisedime.
Ndërkohë kryeministri Nikola Gruevski thotë se Maqedonia e përgatitur do të presë raportin e vjeshtës së Komisionit Evropian, ndërsa mendon se ai do të jetë shumë i favorshëm dhe Maqedonia pas disa viteve pritje do të arritë të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Gruevski këtë optimizëm e mbështet edhe me deklaratat e komisionerit për zgjerje Moli Ren gjatë vizitës së fundit në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes një kroniki nga zhvillimet ndërkombëtare, përfaqësuesit e qeverisë në ekzil të Republikës Çeqene Içkeria dhe të Republikës Çeqene Promoskovite kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar konsultime me qëllim të pajtimit kombëtar në Çeqeni. Por a mund të japë ky proces fund në luftimeve që po zhvillohen në Kaukazin Veriorë është një çështje tjetër. Kronike e korrespondentes Radios Evropa Lir Liz Fuller.
Gjatë konferencës të mbajtur në Oslo, Ahmed Zakajev, i cili qysh nga fundi i vitit 2007 ka shërbyer në krye të qeverisë së Republikës Çeqene në ekzil, konfirmoi se është duke zhvilluar konsultime me përfaqësuesit çeqen që janë pro Moskës me qëllim të nxitjes së pajtimit kombëtar. Konferenca u mbajt për dy ditë ku zhvilluan bisedimin ndërmjet Zakajevit dhe përfaqësuesve çeqen duke përfshirë edhe kryetarin e parlamentit Dukvak Abdrahimov, i cili është njëri afërt me kreun e Republikës Çeqene Ramazan Kadirov, i përkrahur nga Kremlini. Ivar Amundsen, udhëheqësi i Forumit Çeqen për Paqe me Selin në Londër, ndërmjetësoi dy raundet e konsultimeve në Oslo. Ai tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet në Oslo ishin shumë të dobishme dhe me dialog pozitiv. Të dy palët sipas tij shpresojnë se do të çojnë drejt stabilitetit politik në Çeqeni.
This dialogue, which has been non-accepted by the Russian authorities until now, is suddenly accepted as the only realistic approach.
Ky dialog, i cili është i papranueshëm për autoritetet ruse deri më tash, papritmas është pranuar si e vetmja çështje reale, thotë Amundsen. Gjatë 12 muajve të fundit, kreu Republikës Çeqene Kadirov në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar që të jetë në kontakt me Zakajevin. Ai ka lënë të nënkuptohet në disa raste se Zakajev është gati për të kthyer në Çeqeni në disa kapacitete zyrtare, por Zakajevi ka thënë Evropës së Lirë se mundësia e kthimit të tij në Çeqeni nuk është diskutuar në Oslo.
Ni razu my ne obsuzhdali vopros mojego personalnego vozhrashenia ili mojego trudoustroystva.
Ne nuk kemi diskutuar çështën e kthimit tim personal ose punësimin. Këto janë vetëm spekulime dhe interpretime nga gazetarët dhe analistët politik, tha Zakajev. Zakajev është një përfaqësues i moderuar laik brenda krahut të qeverisë së presidentit të Republikës së Çeqenisë, Aslan Mashkadov. Ai ka thënë se ajo çështë mbi të gjitha e nevojshme është unitetin ndërmjet fraksioneve të ndryshme çeqene. Ndërmjetësuesi Amundsen tha se bisedimet janë zhvilluar në mes të dy fraksioneve të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se Zakajev është ende person me autoritet të konsiderueshëm në vendin e tij. Bisedimet në Oslo, megjithatë, janë të një rëndësie primare në sërinë e fundit të indikacioneve nga ana e presidentit rus Dmitri Medvedev për të riformuluar çastin në raport me Çeqeninë dhe Kaukazin Verior.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrestohen 7 terroristë në mesin e cilëve është edhe një kosovar. Deputetët e Parlamentit të Kosovës thonë se pa pjesëmarrje në zgjedhjet të serbëve, procesi i decentralizimit nuk mund të vazhdojë. Rada Trajković pohon se Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk kanë vullnet për jetësimin e decentralizimit. George Mitchell pohon se është bërë progres në çështjen izraelito-palestineze. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.